og litt kaker. Og det trenger vi, for nå skal vi ha en time til. Så kaffe, det en viktig sak for å holde ører og oppmerksomhet åpen. Det det. Ja, ja, vi får be litt. Kjære Jesus Kristus, jeg takker deg for ditt ord. Og jeg vil be om at du må gjøre det slik for oss at vi får velsignelse av det. At vi får forstand av det, Herre Jesus, og at vi får lære noe ut ifra ditt ord. Gi oss troen og styrk troen, og gi oss innsikt i ordet ditt. Amen. Teksten for denne bibeltimen den står i Romerbrevet kapittel 3, vers 19-31. Det et ganske langt avsnitt, og nå gjør vi jo et langt sprang, men vi må ta noen slike sprang, for vi har bare 4 timer på oss, og det er jo, vi kan ikke gå gjennom hele Romerbrevet. Vi vet at alt det loven sier, det taler den til den som under loven, for at hver munn skal lukkes, og hele verden blir skyldig og Gud. Derfor blir intet kjød rettferdiggjort for ham ved lovgjerninger, for ved loven kommer erkjennelse av synd. Men nå Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt åpenbart uten loven. Det Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus til alle og over alle som tror. For det ingen forskjell. Alle har syndet og mangler Guds herlighet. Og de blir rettferdiggjort for intet av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Ham stilte Gud til skue i hans blod som en nådestol ved troen, for å vise sin rettferdighet, fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de synder som før var gjort. Ved dette ville Gud vise sin rettferdighet i den tid som nå så han kunne være rettferdig og rettferdiggjøre den som har troen på Jesus. Hvor så vår ros? Den utelukket. Ved hvilken lov? Gjerningenes lov? Nei, ved troens lov. For vi overbevist om at mennesket blir rettferdiggjort ved tro uten lovgjerninger. Eller Gud bare jøders Gud? Han ikke også hedningers? Jo, han også hedningers Gud. Så sant Gud én, han som rettferdiggjør de omskårne av troen og de uomskårne ved troen. Nå har vi gjort et langt sprang, som sagt, fremover i Romerbrevet, og vi lander i grunnen i det samme temaet som jeg satte fokus på i forrige time. Men denne gangen så blir det ut ifra en litt annen synsvinkel. Den teksten som vi har lest, den viser oss nøyere hvordan Gud går frem for å rettferdiggjøre et menneske ved troen. Hvordan får jeg del i den rettferdigheten som Jesus har gjort ferdig for meg? Eller hvordan blir jeg et frelst menneske? Og hvordan kan jeg leve og være et frelst menneske? Svaret på det spørsmålet det finner vi når vi gir akt på det Bibelen sier om hvordan Gud går frem når han frelser et menneske. Det som skjer da, det opplever vi på vår måte. Og vi forstår ikke alltid det vi opplever da. Men Bibelen viser oss hvordan Gud går frem. Han lar oss få se inn i det fra sin synsvinkel. Og det er i grunn det som denne teksten handler om. Hvordan skal jeg forstå hele skriftens lære om frelsen? Det er noe merkelig med det. I vår tid så pågår det en temmelig intens debatt på den teologiske slagmarken. Det begynte i 2004 i England. Der var det to evangeliske teologer som skrev en bok som het «The Lost Message of Jesus». Også Jesu tapt, eller det budskapet som vi har tapt fra Jesus. I den boken rettes det en veldig sterk kritikk mot læren om at Gud gav sin sønn i døden for menneskene. Det brukes veldig sterke ord. It sounds like cosmic child abuse, sier de. Det betyr, det kan sammenlignes med en kosmisk barnemishandling. Det er så fryktelig, den retorikken som brukes, at jeg nesten ikke tør å ta den frem. Det førte til en veldig intens debatt innenfor det evangelikale miljøet i England og til et oppgjør. Den evangelikale bevegelsen ble tvunget til å besinne seg på læren om soningen. Og de valgte riktig vei, kan det se ut til. Men debatten den har bredt seg ut over hele verden. Den gjør seg gjeldende i USA, og vi har også sett litt i Norge. Det anses for å være et uspiselig dogme at Gud straffet sin sønn, at han lot sin sønn dø i menneskers sted. Hva er det man går imot egentlig? Jo, man sier det er ikke riktig ut ifra moderne menneskers, eller la oss heller kalle det postmoderne menneskers oppfatning, å forstå frelsen i en såkalt juridisk ramme. Frelsen må enten forstås som en slags solidaritetshandling fra Guds side, eller man snakker om frelsen som en seier over maktene. Eller man omtaler Jesus som en som på en måte kommer og viser Guds kjærlighet ubetinget. Det som blir vanskelig, og det som hele kritikken bunner i, det er at kristne tror at det finnes en Gud som dømmer og som anklager menneskene for synd. Og det er jo et, kan vi godt si, krevende dogme. Man vil ha det til at hele evangeliet og læren om Jesus Kristus liksom bryter med det gamle testamentet. Det er veldig mye å si om denne debatten og alt det som kommer frem i den forbindelse. Det som vi i alle fall bør ta inn over oss, det er at vi lever i en tid der hvor vi faktisk må holde fast på det vi har fått. Forkynne det og lære det, slik at det ikke blir borte for oss. I Norge så har vi et magasin som kalles for A-magasinet. Det er et ukemagasin som kommer sammen med Norges kanskje største avis, Aftenposten. I 2012, rett før påske, så kom dette magasinet til posten, og det var en tornekrone på fremsiden. Og så sto det: de kristne lærer at Jesus døde for våre synder, men de tror ikke lenger selv på synden. Og så var det en lang artikkel i det magasinet med intervjuer av en rekke fremtredende kristne ledere. Og jeg stiller meg selv spørsmålet av og til: har vi glemt læren om synden? Eller kan vi kanskje si, vil vi ikke tale mer om den? Jeg hørte en tale på det bedehuset hvor jeg selv går, sist søndag. Den personen som talte, påpekte nøyaktig det samme som jeg påpeker nå. Vedkommende var ikke forkynner av profesjon, hvis en kan bruke det uttrykket, arbeidet i en bokhandel, sammen med en svensk medarbeider blant annet, som ikke var en kristen. Og han sa: de sier at det ikke er noe synd, sa han. Og de ville ikke tale om synden. Men det er jo synd overalt, sa han. Er det ikke det? Hvordan skal vi forstå vår samtid og historien uten å bruke begrepet synd? Hvordan skal jeg forstå meg selv uten det begrepet? Har vi glemt læren om synden? Eller tør vi ikke tale om den lenger? Mitt fag på Fjellhaug, det er dogmatikk, troslære. Og jeg leser nye dogmatikker av og til. Jeg merker meg at læren om synden blir nærmest som en parentes. Det er mange grunner til det. En av grunnene er at man ikke lenger tror på syndefallet. Det kan ikke harmoneres med evolusjonslæren. Og i forlengelse av det, så ryker også læren om skapelsen. Og i forlengelsen av det kan man ikke lenger snakke om en Gud som skapte mennesket til mann og kvinne. Ekteskapet blir en sosial konstruksjon. Og det hele oppløses fra innersiden. Når Guds ord taler om frelsen, hva er det vi da skal frelses ifra? Jo, enten vi liker det eller ikke. Men det er faktisk ifra Guds dom over våre synder. Nå blir jeg kanskje litt vel subjektiv, men jeg husker en kom og sa det til meg en gang. Litt høflig, hadde ikke noe imot lutheranere. Jeg hadde holdt en tale, hadde ikke noe imot lutheranere, og det skjønte jeg jo, har vel ikke noe imot meg heller da. Men det var dette fryktelige synet på mennesket. Og det sank litt ned i meg. Og jeg tenkte, og av og til blir det jo slik at den kommer på det man skulle sagt etter at vedkommende man skulle sagt det til er borte, men jeg kom nå på det etterpå. Har du lest Bibelen? Har du latt Bibelens tale om synden lyde såpass klart for deg selv at du virkelig ser hva Skriften sier? Ja, så skjønner du, det var ikke Luther som fant opp synd, læren om synden. Når Paulus nærmer seg vers 19, han satte jo ikke disse numrene på selv, men når han liksom kommer til vers 19 i Romerbrevet 3, det som vi har nummerert som vers 19 og nedover, ja, før han kommer så langt, så bruker han faktisk helt ifra kapittel 1, 17 og fram dit til å snakke og skrive om synden. Hvordan den åpenbares i historien når Gud overlater mennesket til seg selv. Hva som skjer når mennesker får styre uten at Gud på en måte setter noen grenser. Det står om det i de første versene utifra vers 17 og utover, om hvordan Gud gjør det slik at synden åpenbares i historien. Det er merkelig med det. I tiden før første verdenskrig så forsvant også læren om synden ut, eller den ble moderert veldig. Etter første verdenskrig kom den tilbake. Hva ser vi i vår tid? Vi ser en ondskap utfolde seg her og der, som er så fryktelig at vi trodde ikke at det var slik på jorden lenger. Det sier noe om hva som bor i mennesket. Og så fortsetter Paulus å tale i Romerbrevet, ikke bare om dette ytterliggående ekstreme, eller hva vi nå skal kalle det, men han taler også til fromme mennesker. Og han taler på en slik måte at selv en Paulus, som da ifølge det han selv skriver var ulastelig ut fra loven, selv han oppdager at det er noen krefter i meg som er så voldsomme. At jeg kan ikke fri meg selv fra det. Og etter hvert så skjønte han hva det var, den godeste Paulus, synden hadde makt også i hans fromhetsliv. Og derfor var han forfølger av menigheten. Hvordan kom Paulus til erkjennelse av det? Og jeg stiller spørsmålet, hva er grunnen til at det er så få mennesker som blir enige med Gud om syndens alvor? Nå snakker jeg ikke først og fremst om følelser, om hvor dypt man skal kjenne synden og sånne ting, men jeg spør, hvorfor sitter det så langt inne hos mennesker? Hvorfor er det så få? Jeg tror svaret er veldig enkelt. Det kan gjerne være flere svar, men et av de viktigste svarene er at mennesker leser for lite i Guds ord. Har du omgang med Guds ord, så møter du Guds hellighet. Da blir ikke synden et problem, et teoretisk problem. Men synden, den blir på en måte noe som du speiler i deg selv, og som gir deg en erkjennelse av, ja, men jeg er jo langt borte fra Gud. Jeg prøver å slutte med noen synder, jeg prøver å seire over noen synder, og jeg prøver å pynte på meg selv. Det går bra i det ytre, men i det indre og i mitt stille liv, holdt jeg på å si, ja, så ser jeg det er noe jeg ikke kan få makt over. Det er når et menneske bruker Guds ord, at det merkelig nok skjer. Og det er jo rart, ikke sant? Særlig, husker de, i Peru en gang, så kom det en av mine unge medarbeidere. Jeg var jo ung selv en gang, og han var enda yngre enn meg. Han var tatt opp som medlem, blitt en kristen. Og så sa han det til meg. Jeg gjør så godt jeg kan, sånn. Jeg er med på møter, søndagsskole, og jeg regnet jo med ham som en av de trofaste, en som jeg virkelig hadde tro på. Men så sa han til meg, samme hvor mye jeg gjør, så føler jeg hele tiden at jeg mangler noe, sånn. At det er noe som jeg ikke greier å rekke over. Og jeg prøver å bli en ordentlig kristen. Det var det som lå i spørsmålet hans. Og så skjønte jeg jo hvordan han hadde det. Og jeg tror jeg skjønte hva som var på ferde. Det var Gud som handlet med ham. Men det skjønte han, det forsto han ikke selv. Da jeg var barn, hadde jeg kaniner. 4 om vinteren og 40 om sommeren. Sånn er det. Og av og til så stakk disse dyrene av. Og da fløy de i alle retninger. Og skulle du få tak i dem, så måtte du på en måte liksom gå sånn og få dem inn i et hjørne. Det var noen som var veldig kjælende og tillitsfulle. Men de fleste, de foretrakk å gå sine egne veier. Men så kunne du lure dem inn i et hjørne, for de er ikke så veldig smarte, de kaninene. Og så kunne du ta dem når de var der. De skjønte ikke det. Sånn er det. Sånn er det på en måte Gud steller med og handler med et menneske. Denne peruanske ungdommen som jeg snakket med, jeg visste ikke hva jeg skulle si, men så stilte jeg han et spørsmål. Hvordan leser du Bibelen? Ja, han leste Bibelen. Leser du med følgende spørsmål? Hva skal jeg gjøre? Hvordan skal jeg innrette meg? Hva er det jeg må liksom få til for å bli en skikkelig kristen? Ja, selvfølgelig. Det var sånn han leste. Og det er merkelig hvordan det vi leser formes av de spørsmålene vi har når vi går til teksten. Det er jo et velkjent fenomen. Han var bare ute etter å finne hva han skulle gjøre. Og da skal jeg si deg, det uføre man da kommer inn i, det kan du komme inn i om du har vært en kristen både i 10 og 20 og 30 og 40 år. Da kjører du deg fast. Hvorfor det? Fordi at da begynner du å gå på lovens vei. Loven kom til for at hver munn skulle lukkes. Og hele verden blir skyldig for Gud. Han, jeg tror det var sånn med han, at han i grunn ikke torde, våget, å gi seg selv opp. Hvorfor det? Han hadde ikke hørt evangeliet på en slik måte at han forsto at det var et håp. Og da sa jeg også til ham, nå skal du lese Bibelen på en helt ny måte. Nå skal du stille følgende spørsmål. Hva har Jesus gjort for å frelse meg? Og da vil du oppdage at Bibelen svarer han har gjort alt som er nødvendig. Og det, da fikk jeg et sånt svar som du kanskje bare får en gang eller to eller tre i livet. Nå ser jeg det sånn. Nå ser jeg det. Jesus har jo gjort alt sammen i stedet for meg. Jeg tror det ligger en fare i å utvikle en lære om omvendelsen som på en måte setter noen sånne krav til hvor dypt du skal angre, og hvor mye du skal liksom, mørkt det skal bli, og så videre. Det gjorde man i deler av pietismen. Man snakket om saliggjørelsens orden, det skulle gå alle trinnene ned. Det underlige det er, poenget det er at når du har med Gud å gjøre, så lar Gud deg få se såpass at du blir sittende fast. Og der vil Jesus møte deg. Ved loven kommer erkjennelse av synd, står det. Overraskende. Vi trenger jo Guds lov for å vite hvordan vi skal leve, og det er faktisk den gode veileder. Det tror jeg vi legger litt for lite vekt på i vår tid, kanskje. Loven er god, den er nyttig, den er til stor hjelp. Og det følger velsignelse med å leve etter den. Men det underlige er at den har en sånn side ved seg som gjør at den får noe av den opplevelsen som denne gutten eller ungdommen, han var bare en 18 år den gangen. Det er alltid noe jeg mangler. Nå er Guds rettferdighet som loven og profetene vitner om blitt åpenbart uten loven, har vi lest her. Nå taler og skriver Paulus på en slik måte at blikket flyttes over på noe annet. Og det er det han vil vi skal. Flytt blikket bort fra deg selv over på Jesus Kristus. Guds rettferdighet ved tro på Jesus til alle over alle som tror, for det er ingen forskjell. Alle har syndet og mangler Guds herlighet, og de blir rettferdiggjort for intet av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Han stilte Gud til skue i hans blod som en nådestol ved troen, for å vise sin rettferdighet, fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de synder som før var gjort. Underlige ord. Hvordan kan jeg bevege Gud til å tilgi meg mine synder? Hvilke gjerninger skal jeg gjøre som blidgjør Gud? Da jeg var i Peru nok en gang, kan jeg fortelle om det, så fulgte jeg jo litt med på den katolske botspraksisen. Det lå et kapell cirka 5 mil ute i ørkenen. Ifølge sagnet så åpenbarte Jomfru Maria seg der en gang. Og skulle du virkelig prestere noe overfor Gud, så skulle du gå dit 3 år på rad gjennom ørkenen. Da ville Gud bli veldig glad. Merkelig hva vi mennesker finner på for å blidgjøre Gud. Ingen som blir frelst av noe sånt. Nei, det som kreves er gjort. I de første årene jeg var ute, så ble det ganske raskt til at jeg drev på med en del undervisning. Og det var jo mennesker som hadde en viss kjennskap til den kristne tro, som du hadde å gjøre med. Men jeg måtte likevel stille meg selv spørsmålet, særlig fra de, når det gjaldt de som kom ifra urbefolkningen. Hvor i Bibelen skal jeg starte for å forklare dem hva Jesu frelse består i? Og jeg fant ut, eller vi fant ut, at vi starter i Mosebøkene. 3. Mosebok, 16, som handler om den store forsoningsdagen. Og Hebreerbrevet kapittel 9. Det er knapt nok noe sted i Bibelen som viser at frelsen er forstått i rammen av en, hva skal vi kalle det, en juridisk ramme. Kort fortalt så var det følgende som skjedde på den store forsoningsdagen, en gang i året, Jom Kippur. Den dagen ble det ført frem 2 bukker, står det. Den ble ført frem foran hele folket. Og det hele skjedde, fant sted i tempelet, der hvor folket var samlet. I tempelet så var det et alter. Og ved dette alteret der sto det en ypperste prest. Og så ble det ført frem 2 bukker. Og så ble, så la presten hånden på bukken, bekjente Israelsfolkets synder på den, og så ble den bukken jaget ut i ørkenen. Og så tok de den andre bukken, og den ble løftet opp på alteret, og der ble den slaktet. Et fryktelig syn. Når vi tenker på det var et forbilde mot. Lammet som ble slaktet på Golgata. For våre synders skyld. når lammet var slaktet, tok ypperstepresten blodet, bar det inn gjennom to rom, innerst i tempelet, inn til det aller helligste. Og der inne i det aller helligste, der var det en kiste som ble kalt paktens ark, kledd i gull. Over den var det to engler, og over den så tronet Gud. Og inn der kunne ypperstepresten bare gå inn én gang i året, med blod. Hva gjorde han med blodet? Han strøk det ut over lokket på kisten. Hva var det som lå inni den kisten? Jo, der lå de 10 bud. Anklageskriftene. Domsgrunnlaget. Det vi har syndet mot. Det ordet som brukes på hebraisk, som vi oversetter med å sone, det betyr egentlig å skjule. Kefær. Blodet fra det lammet som var slaktet, kom mellom Gud og anklageskriftene. Det vitner om at syndens gjeld er betalt. Da Luther skulle oversette dette ordet, for han fant i Romerbrevet kapittel 3, vi har akkurat lest det, så lurte han på hva slags ord skal vi bruke for å oversette dette ordet som betegner det lokket som ligger oppå paktens ark. Han valgte ordet nådestol. Det står om Jesus at Gud stilte ham til skue i hans blod som en nådestol ved troen. Og leser du Hebreerbrevet, så står det om Jesus at han er den ypperste presten som bar seg selv inn som et offer, ikke i et tempel som er gjort med hender, men i Guds tempel. Og han fant en evig forløsning. Det er ufattelig, dette med forsoningen. Ordet soning forstår jeg. Min svigersønn er politimann, driver med etterforskning, og når han kan jo godt forklare en enkel sjel som meg at når en person har sonet, ja, så trenger han ikke sone lenger. En gang til er han ferdig. Og det er jo så godt å kunne overføre på skriften, og så min synd er sonet i forhold til Gud, og jeg skal få slippe å sone. Gud gav sin sønn for meg. Ja, det var litt av en pris. Da må han jo ha et sterkt ønske om å eie meg. Da må han vel elske meg veldig høyt, når han er villig til å gi så mye. Ja, han elsker deg med en ufattelig kjærlighet. Det er én ting jeg kan forstå litt av når det gjelder denne forsoningsdebatten og kritikken som kommer fra enkelte hold. Av og til så forkynner vi ikke, håper jeg å si, i sin bredde hva det vil si at Gud gav sin sønn. Vi glemmer treenighetslæren. Den er veldig grunnleggende. Jesus var ingen skapning. Han var ikke et kosmisk barn, eller hva vi skal kalle det. Men han er Gud. Begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Gud er en og tre. Augustin prøvde å forklare det ved å sammenligne med hva som skjer med oss mennesker når vi prøver å forestille oss selv. Du kan skrive en CV, og så forteller du til «Dette er meg». Du kan på en måte objektivere deg selv. Det der oppdaget allerede Augustin, og han brukte det som et bilde på hva det vil si at Gud er en og tre. Det kan ikke fange det helt opp. Men han sa det fordi at det var så nødvendig å fastholde den tanke at det som Faderen gjør, og det som det Sønnen gjør, det gjør den ene Gud. På korset møtte Gud Gud, skriver Luther. På korset ga Gud seg selv for deg. Ufattelig. Når det står her i skriften at Gud stilte Jesus til skue som en nådestol ved troen, ja, så var det for å vise sin rettferdighet og sin langmodighet i vår tid. Men prøv bare å tenke på det. Gud betalte prisen, og det er alltid en pris som må betales for å kunne tilgi noen. Det vet vi. Gud har betalt prisen for at du og jeg kan få nåde. Og derfor er det ikke vi som beveger Gud til å tilgi, slik som han slet med å gjøre der ute, og som mange mennesker sliter med. Nei, det er ikke noe annet Gud vil. Jesus har beveget ham til det. Gud har beveget seg selv til det. Og han står med åpne armer hver dag. Takk, Herre Jesus Kristus, for din ufattelige nåde. Takk for din ufattelige frelse. Takk, Herre Jesus, at vi kan forstå og skjønne konsekvensen av den. At den er for oss, at vi er fullkomment fri fra all dom, og at vi kan få eie en fullkommen frelse i deg. Takk, Herre Gud, at du var villig til å komme ned til vår jord. Takk at du, Herre Jesus, som er Gud, var villig til å dø på et kors. Takk at du var villig til å bære verdens synd. Takk at du bar mine synder. Hjelp oss til å leve i det, Herre Jesus, og forkynne det. Og hjelp oss til å se det som står i ditt ord om mange ting i lys av det. Amen.